Mfanekiso wamashumi asibhozo anesibhozo. Ke uYesu ephumile eJeriko esondela eJerusalem uthume ababini kubafundi bakhe esithi kubo, hambani niye kule dolophana ikhangelene nani, nokuthi ke ningena nje nifumane inkonyana yedonki ibotshelelwe ekungazange kukhwele mntu kuyo. Yikhululeni ke niyizise apha. Ukuba ubani uthe kuni, utheni na ukuba nikwenze oku, zenithi iyafuneka enkosini. Abantu abaninzi ezitalatweni zaseJerusalem babone uYesu engena eJerusalem ekhwele idonki layo. Babesithi ufike ukuze athanjiswe abe ngukumkani wamaJuda. Ke babedanduluka besithi, camagu, makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Babebaninzi abantu abamamkele ngolu hlobo uYesu eJerusalem.